Kiev ile yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum, kadarlı dinleyiciler. Son 2023 yılın 10. noyabrı, hepdenin anı günü. Sünkü programımızda, Dasoz'da bulan yol helakçılığında gelinalcı kerveni kanı buluştu. Levap'ta yüzlerce adamın katnasmanında çare geçirilip, hatıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve deylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmatlaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähbitli türkmen-özbek xizmatlaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleýin xizmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Qazaqstan, Qyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistan'ın prezidenti Derman Mithaglı Goris maksatlı seristelerden, dokma, azık önümlerinden hem de beylikli haritlerden avarat bolan insanperverlik kömögünü Palestina'nın halkına mutsuz iyi vermek varadakı buyruğa kol çekti. Bu varada TDH 8. noyabrda habar verdi. Resmi maglumatda munun Palestina'nın halkı hem de 2. novotta Palestin sağları üçin Gurbanuly Berdimuhamedov adındaki hayır sahavat kaznasının adından berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan yakın gündogurdaki häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eferler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağı tarap aşyar. BMG'nin mağlumatına göre, bir aydan hem aşı vaqt devam edýän zarbalardan son, yüzlerçe müň adam Rus zonasında yeterlik iýmitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galýar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu, Gazada ukatçylyklary bet etmek bardaky mümkinçilikleri ensemä gezek ret etdi. Rusya Ukrainanyň raýat ýetgärlerine garşy 2 tane raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garbystawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Rusiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraxı dilatın arasından azından 5 adam helak boldy. 8-nji noyabrda Britaniya Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalar girizdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursuny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagynçylygy düşenleriň arasında düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdici almağa yardım edendigine aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini yerine ýetirji, öz hökümetiniň owgan bolsunlaryny we başpina gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny, Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Awganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny tehriki Taliban Pakistan toparynyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň medeniýet wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistan'ı öz meselelerini özünün çözmeğini ve öz soğusuzlukları için Taliban'ı ayıplamazlığa çağırdı.